Ayon sa panimula ng isang aklat, ang aklat ng mga awit ay himnaryo at aklat ng mga panalangin ng Biblia. Ito ay nilikha ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalangin ito'y tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa ilakip sa kanilang kasulatan. Maraming uri ang mga tulang relihiyosong ito, mga awit ng pagpupuri at pagsamba, mga paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran, mga awit ng pasasalamat sa Diyos at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang mga panalangin ito ay pansarili at pambansa. Naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao ang ilan, samantalang ang iba ay kumakatawan sa pangangailangan at damdamin ng lahat ng nananalig sa Diyos. Ginamit ni Jesus ang aklat ng mga awit. Binanggit ang mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga iglesyang Kristiyano buhat pa sa simula. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang unang mensahe na hahanguin mula sa aklat ng mga awit. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko'y anong saya. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Aking siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y dinaiiyak. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Ako ngayon naririto, dati bulag ngunit nakita ko ang ligaya pala ay nakay Kristo. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo.
Muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa ating mga pag-aaral at paglalakbay ng salita ng Panginoon ay iba't ibang mga aklat dito sa banal na kasulatan ng ating mga tinatalakay. Ngayon ay magsisimula tayo ng pagbubulay ng isang bagong aklat, ang aklat ng mga awit. Ang kahulugan ng salitang ito sa wikang Hebreo ay papuri o ang aklat ng mga pagpupuri. Sa salitang Griego naman ay nagpapahayag ito ng mga instrumento. Ito ay ang aklat ng mga awitin sa templo. Maraming kompositor na ang ilan sa kanilang mga awitin ay nasa aklat na ito. Si David ang pinakamagandang umawit sa Israel. Meron siyang 73 awit na kanyang ginawa sa aklat na ito. At marahil ay siya rin ang may akda ng ilang awitin tungkol sa mga ulila. Sapagkat naisulat niya ang mga ganitong uri ng mga awitin sa pamamagitan ng kanyang karanasan at ito rin ay isa sa kanyang natatanging karanasan. Inayos din niya ang mga nasulat na awitin upang gamitin sa pagpupuri sa templo. Ang mga sumulat sa aklat na ito ay sina Moises, Solomon, mga anak ni Korah, Asaph, Heman, Ethan, Hesikis. Ang mga awit ng mga ulila ay si David ang sumulat. Merong 150 kabanata ang aklat na ito. Sa buong aklat ng mga awit ay madalas mabanggit ang tungkol kay Kristo. Ang hari at ang kaharian ang mga paksa ng awitin sa aklat na ito. Ang salitang susi sa aklat ng mga awit ay Hallelujah o purihin ang Panginoon. Ang mga katagang ito ay naging bukang bibig na ng maraming Kristiyano ngayon. Ito ay bunga ng matinding emosyon ng isang tao sa kanyang pagpupuri sa Diyos. Sa aking palagay ay ang 50 at ang 150 kabanata ng aklat na ito ay ang pinakasusing kabanata. Ang 50 kabanata ay awit na galing kay Asaph at maaring mas marami tayong makikita kaysa iba pang mga kabanata sa aklat na ito. Ang 150 kabanata naman ay awitin ng pagpupuri sa Panginoon. Ang salitang Hallelujah ay 13 ulit na nabanggit sa 6 na talata ng kabanatang ito. Sa kabanatang ito nagtapos ang aklat ng mga awit at maaari nating sabihing ito ang koro ng iba pang mga awitin. Makikita po natin sa aklat na ito ang malalim na pagmamahal at matinding pagnanais, mga mataas na damdamin at ang mabigat na kalungkutan. Ang mga damdamin ito ay umiikot sa pinakamalalim na damdamin ng isang tao. Nakikita sa bawat bahagi ng aklat na ito ang iba't ibang damdamin ng tao. Nagbabadya lamang kung ano ang nararamdaman ng manunulat. Kung babasahin natin at lilimiin ang aklat na ito, marami tayong makikitang mga dakilang bagay, lalo't higit sa 119 na kabanata. Sa mga nakaraang panahon ay marami ng mga puso ang pinagpala ng aklat na ito. Sa mga nasa pagamutan o sa mga may sakit ng loob o kung merong mabigat na suliranin sa buhay, ang aklat ng mga awit ay basahin at magdudulot ng kalakasan. Palagi nitong napagpapala ang aking puso at buhay, at kahit na ang mga dakilang tao sa kasaysayan ng simbahan ay meron ding mga dakilang karanasan sa kanilang pagbabasa ng aklat na ito. Ito ang tanging aklat na naglalaman ng mga nadadama ng tao. Makikita rin natin sa aklat na ito ang mga kaisipan ng mga tao. At sa aking palagay ay ito ang dahilan kung bakit nangungusap ang aklat na ito sa mga mambabasa, sapagkat may kaugnayan ito sa kanilang buhay at nararamdaman. Bagamat naugnay ito sa mga nararamdaman ng mga Israelita, ay malaki rin ang kaugnayan ito sa ating mga kalagayan ngayon. Punong-puno ang aklat ng mga awitin tungkol sa Panginoon, at mas lubos ang pagkakalarawan kay Kristo sa aklat na ito, sa alinman at sa mga unang 4 na aklat sa Bagong Tipan. Makikita rin po natin sa Bagong Tipan na umakyat siya sa isang bundok upang manalangin. Subalit makikita naman natin sa aklat ng mga awit kung ano ang kanyang ipinanalangin. Naihayag din sa Bagong Tipan na siya ay pinahirapan, napako sa cross, subalit makikita naman natin ito sa mga awit kung ano ang nasa puso niya sa panahong iyon. Makikita rin po natin sa Bagong Tipan ang kanyang pag-akyat sa langit, subalit nagsimula ang mga awit kung saan na nagtapos ang Bagong Tipan at ang ipinakita sa aklat na ito, si Kristo ay umupo sa luklukan ng kalangitan. Naging tanyag na paksa ang tungkol kay Kristo sa buong aklat ng mga awit. Kung inyo pong natatandaan sa aklat ng Lucas, sa kabanatang 24, talatang 44, nang magpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, meron siyang sinabi sa kanila. Ang sabi niya, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at mga awit." Si Kristo ang paksa ng aklat ng mga awit. Siya ang naging paksa ng mga pagpupuring na ihayag sa aklat na ito. Marahil, hindi natin makita ang tungkol sa kanya sa mga papuring nasa saad dito. Subalit, hindi ibig sabihin na wala siya sa mga pagpupuring ito. Ang kahulugan lamang nito ay merong hangganan ng ating mga karunungan at katalinuhan. Bagamat ang mga papuring nasasaad sa aklat na ito ay nagpapatungkol kay Kristo, meron pa ring mga awit na ipinahayag para sa Mesiyas. Nakatala sa mga awit na ito ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, kalwalhatian, ang kanyang pagkahari at ang kanyang muling pagbabalik. Merong 16 na kabanatang malinaw na bumabanggit ng mga bagay nito. Subalit tulad nga ng ating nabanggit, ang lahat ng 150 kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa ating Panginoon. At magiging malinaw ito sa ating mga susunod na pag-aaral. Mas malalim na pananaw ang aklat ng mga awit ay nagpapatungkol sa paksang si Kristo ay para sa Israel at ang Israel ay para kay Kristo. Nakaugnayang dalawang paksang ito sa paghihimagsik ng tao sa Diyos. Walang pagpapala sa mundong ito kung hindi magkakasundo ang Diyos at ang tao. Makikita rin natin sa aklat na ito na ang mga inaasahan at ang pag-asang nakasaad dito ay may kinalaman sa mga Hudyo. Ang mga awit na ginawa sa aklat na ito ay para sa pananambahan nila sa templo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala itong saysay ngayon. Ang aklat ng mga awit ay nasulat hindi lamang para sa kanila noon. Ito ay angkop din sa kalagayan natin ngayon. Merong mga pastor ang mas madalas na bumabasa sa aklat ng mga awit kaysa ibang mga aklat sa Biblia. Subalit kailangan nating maging maingat sa ating pagbabasa sa aklat na ito. Kailangan nating makita na ang bawat bahagi ng aklat na ito ay may malalim na kahulugan sapagkat ito ay mga awitin. Marahil ay hindi natin maunawaan ang mga katotohanang nasusulat sa aklat na ito kung hindi natin uunawaing mabuti. Hindi tinukoy ng mga awitin ang pagkawala ng sambahan, kundi ang paghahari at pagtatatag ng kaharian ng Panginoon sa Jerusalem. Nagkakaroon ng maraming pagpuna ang mga awit tungkol sa mga sumpa dahil sa panalangin itong may kasamang paghihiganti at paghatol. Nagmula ang mga awit na ito sa panahon ng mga digmaan at mula din ito sa mga taong nasa ilalim ng kautusan na naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Mga kaibigan, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung hindi mo tatalikdan ang iyong mga kasalanan at paghihimagsik sa Diyos. Kalooban ng Diyos ang magkaroon ng kapayapaan at iwaksi ang paghihimagsik laban sa Diyos. Sa sarili niyang panahon ay hahatulan niya ang daigdig na ito. Makikita natin sa bagong tipa ng pagmamahal para sa mga kaaway. Subalit kung minsan ay nakakabiglang mabasa ang ibang panalangin sa aklat ng mga awit tungkol sa masasamang bagay para sa mga kaaway. At sa pamamagitan ng paghahatol ng Diyos ay magkakaroon ng katarungan sa daigdig. Meron ding mga awit sa aklat na ito tungkol sa pagdating ng Antikristo. Sa mga panahong ito, wala tayong kapangyarihang sabihin sa ibang tao kung papaano sila manalangin. Ang iba pang mga awit na makikita natin sa aklat na ito ay ang tungkol sa pagsisisi, kasaysayan, tungkol sa mga kalikasan, paglalakbay, pagpapahayag, pagpupuri at iba pang mga mayayamang uri ng mga awitin. Makikita po natin ito sa ating pag-aaral ng aklat na ito, ang pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Merong mga tao ang nag-aakala ng aklat na ito ay wala sa pagkakaayos. Kung ating mapapansin, merong mga kabanata na nagsasaad ng tungkol sa isang bagay at pagkatapos ay susundan ito ng isa pang kabanata tungkol sa nakaraang kabanata. Ang isa sa mga magagandang halimbawa nito ay ang una hanggang ikawalong kabanata. Ang aklat ng mga awit ay naisaayos sa maayos na pamamaraan. Ang pagkakaayon sa pagitan ng aklat ng mga awit at ang unang 5 aklat sa lumang tipan ay malinaw na nabanggit. Halimbawa, sa isang bahagi ng Genesis, makikita po natin doon ang isang taong banal na nasa mataas na kalagayan dahil sa biyaya na natatanggap niya sa Diyos. Ito ang mga bagay na makikita natin sa unang kabanata ng Aklat ng Mga Awit, at ang susunod ay makikita naman natin ang pagbagsak ng mga tao. Makikita rin po natin sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Awit ang paghihimagsik ng tao. Sa ikatlong kabanata naman ay makikita natin ang hindi pagtanggap sa taong ganap. Makikita naman natin ang salungatan ng Ahas at ng anak na babae sa ikaapat na kabanata. Sa ikalimang kabanata naman ay inilarawan ang ganap na tao na nasa gitna ng kanyang mga kaaway. Sa ikaanim na kabanata ay makikita po naman natin ang ganap na tao sa gitna ng pagpaparusa sa kanya sa pamamagitan ng pagsusugat sa kanyang sakong. Makikita naman natin ang ganap na tao sa gitna ng mga hidwang pananampalataya. At ang huli ay makikita naman natin sa ikawalong kabanata ang kaligtasan ng tao. Sa lahat ng mga ito, makikita natin ang Panginoon na kumikilos sa lahat ng mga pangyayari. Ang lahat ng ito ay makikita sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Ang Aklat ng Mga Awit ay isa sa mga kagamit-gamit na aklat sa mga pananambahan. Ito ang aklat na magbibigay ng awitin sa ating mga puso. Sa Bagong Tipan ay madalas na mabanggit ang aklat na ito. Ngayon ay matutunghayan natin ang unang kabanata sa aklat na ito. Ito ang awit ng pagbubukas sa aklat ng Genesis. Nagsimula ito tungkol sa mga tao. Matutunghayan natin sa aklat ng mga awit ang isang pinagpalang tao o ang isang taong mapalad. Ipinakita sa kabanatang ito ang pagkakaiba ng taong mapalad at ang mga taong masasama. Ito ay larawan ni Kristo, ang huling Adan sa gitna ng mga makasalanan at mapanghamak. Kung minsan ay nailalarawan natin ang Panginoon na isang taong punong-puno ng kapighatian, kalungkutan, at sa iba pang dahilan, marami na ang gumuhit sa kanya na puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Bagamat totoo na mababasa natin sa aklat ng Isayas na siya ay tao ng kalungkutan, makikita rin natin ito sa mga sumusunod na bahagi. Makikita natin na hindi siya nagkaroon ng kalungkutan para sa kanyang sarili. Sangayon sa aklat ni Propeta Isayas, sa kabanatang 53, talatang 4 ang ganito, "Tunay na kanyang pinasa ng ating karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ang ating mga kalungkutan ang kanyang dinala, hindi ang kanyang kalungkutan. Siya ay isang masayang Kristo. Ito ang tunay na larawan ng Panginoong Hesukristo." Simulan natin ngayon ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Awit. Tunghayan po natin ang unang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama at tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya." Makikita natin sa talatang ito ang pamumuhay ng taong tinatawag na mapalad. Kung lilimiin nating mabuti ang linalaman ng unang kabanata, malalaman natin ang mga katangian ng taong mapalad. Dito sa unang talata, makikita natin ang mga hindi dapat gawin ng taong mapalad. Makikita rin po natin ang tatlong masasamang kalagayan. Sangayon sa ating nabasa, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ang tao na gumagawa ng mga bagay na ito ay sinasabi na taong masama. Tatlong bagay ang kanyang sinabi. Una ay hindi lumalakad sa payo ng mga masasama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, at hindi umuupo sa upuan ng mga manunuya. Ito ay isang babala at paalaala sa mga anak ng Diyos. Ang mga taong mapalad ay hindi lumalakad sa payo ng mga masasama. Hindi sila dapat na nakikinig sa mga pagpapayo ng mga walang pananampalataya. Mapapansin po natin na kahit na ang Panginoong Hesus ay sumangguni sa Ama, kahit na ano ang kanyang gawin ay batay sa kalooban ng Diyos. Hindi niya sinasabi sa kanyang mga alagad na bumalik tayo sa Galilea sapagkat sa aking palagay ay ito ang pinakamabuti. Pinag-isipan ko itong mabuti at sa aking palagay ay mainam na bumalik tayo roon. Hindi sa ganitong paraan niya kinakausap ang kanyang mga alagad. Palagi niyang sinasabi na ako ay pupunta sa Jerusalem sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Binibigyan niya ng panahon ang kanyang kaugnayan sa Ama upang matupad niya ang kalooban nito. Mga kaibigan, isang bagay ang makinig sa payo at pinakamabuti ang makinig sa mga mabubuting pagpapayo, subalit hindi sa payo ng mga masasama. Kailangan nating lumakad sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Subalit kailangan nating makilala kung sino ang mga masasama. Sila ang mga tao na walang pagpapahalaga sa Diyos. Wala silang takot sa Diyos. Nabubuhay sila na labag sa kalooban ng Panginoon. Marami sa ating panahon ang nasa ganitong kalagayan. Sa kanilang paggising sa umaga ay wala man lamang panalangin maririnig sa kanilang mga bibig. Walang pagpapasalamat sa pagkaing kanilang tinatanggap at gayon din sa kanilang kalusugan. Basta na lamang sila nabubuhay sa sarili nilang pamamaraan. Wala silang Diyos kung kaya't nabubuhay silang para lamang sa kanilang sarili. Sangayon sa mga talata na ating pinag-aaralan, ang taong mapalad ay hindi sumusunod sa mga pagpapayo ng mga taong masasama at hindi gumagawa ng kanilang mga gawain. Kung kaya't kasalanan ang umiiral sa buhay ng mga taong ito, ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag sa mga kautusan ng Diyos. O ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sila nabubuhay na nakalulugod sa Diyos. Sangayon sa aklat ng Kawikaan, sa Kabanatang 14, talatang 12, ganito po ang sinasabi, "Merong daan na tela matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." At sa aklat ng Kawikaan, sa Kabanatang 16, sa ikalawang talata, ganito po naman ang sinabi, "Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata. Marahil sa isipan ng isang tao ay maayos na siya, subalit sa mata ng Diyos ay isa pa rin siyang makasalanan." Sangayon sa aklat ni Propeta Isaiah sa Kabanatang 55, sa talatang 7, ganito po ang kanyang sinabi, "Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Wala sa atin ang makapagsasabing ako ay karapat dapat na sa ating Panginoon kung hindi pa natin siya tinatanggap na tagapagligtas." Ang taong mapalad ay hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa upuan ng mga manunuya. Ang mga manunuyang tinutukoy ay ang mga taong walang Diyos. Marahil, kinikilala nila ang Diyos. Meron silang pananalig sa Panginoon, ngunit sila ang mga mananampalatayang karnal. Sumasaka nila pa rin ang mga gawa ng pita ng laman. Sila ang mga taong mapanghatol sa kapwa at linalait ang mga gumagawa ng mabuti. Minsan ay meron akong narinig na isang kabataan na nagsasabi, "Tumingin kayo sa inyong paligid at patunayan ninyo sa akin na merong Diyos." Marahil ay bulag o nagbubulag-bulagan ang taong ito sapagkat hindi niya nakikita ang kabutihan ng manlilikha. Ang mga taong manunuya ay ang mga taong ayaw marinig ang salita ng Diyos o ang tungkol sa Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Nais ko pong sabihin sa inyo na wala nang mas bababa pa sa kalagayan ng isang taong itinatanggi ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Maraming daang taon na ang nakararaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin, subalit hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtatanong kung merong Diyos. At kung nais ninyong malaman kung ano ang katangian ng Diyos, mababasa natin sa Aklat ng Mga Kawikaan sa 3, kabanatang 34 ang ganito, "Sa mga manunuya, siya ay manuya, ngunit sa mapagpakumbaba ay nagbibigay siya ng biyaya. Laban ang Diyos sa mga taong manunuya at gumagawa ng kasamaan." Kaibigan, isang dakilang bagay ang makilala at tanggapin ng Diyos. Subalit kung itatanggi natin ang kanyang biyaya, ito rin ang kanyang gagawin sa atin. Nakita natin ngayon ang unang bahagi ng Aklat ng Mga Awit at nakita rin natin ang unang bahagi sa buhay ng taong mapalad. Sa susunod nating pag-aaral ay makikita po natin ang mga pangyayari sa buhay ng mga taong tinatawag na mapalad. Kaibigang nakikinig, kung wala ka pang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, tanggapin mo siya ngayon din. Ngayon na ang panahon ng pagninilay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Tayo po ngayon ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Ama. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-ibig na ipinakikita mo't ipinadadama sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin ang patuloy na pagpapala ay ibuhos mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso, maging gabay namin sa araw-araw at ang mga salita mo ang tanglaw ng aming mga daan upang hindi kami mapahamak o maligaw ng landas. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, Panginoon, tanglawan mo po ang kanilang mga buhay, ganap nilang makita ang kanilang pangangailangang espiritual. Kami po'y umaas at nananalig na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Mundo'y magunaw at maasa.
Thank you.